πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε και εμείς σε αυτό το πρωινό, το οποίο έχει πάρα πολύ ήλιο, εδώ τουλάχιστον στην Αττική έχει χαμηλή θερμοκρασία για εμάς. Ξέρω ότι όσοι μας ακούτε από τα βόρεια της χώρας γελάτε, αλλά πρέπει να σας πούμε ότι εδώ έχει 16 βαθμούς αυτή την ώρα και νομίζω ότι είναι το μέγιστο που μπορεί να φτάσει. Μετά, τις επόμενες ημέρες θα ξανανεύει και θα το γυρίσει σε νοτιά. Ο νοτιάς πάντα φέρνει μία, επιστημονικά θα το πω, πολλές φορές το έχω μπει και στον αέρα, ίσως δεν πρέπει, αλλά φέρνει μία μπίχλα, μία υγρασία και δεν είναι και ωραία εκεί έξω. Προς το παρόν έχουμε αυτό το ωραίο το βοριαδάκι που σου δίνει έναν ωραίο αέρα και μία ανάσα. Βαθιές ανάσες με όλα όσα συμβαίνουν. Ελπίζω να είσαστε καλά, αν είσαστε στον Κηφισό, αν είσαστε στους δρόμους, σήμερα ήταν και είναι και θα είναι μια δύσκολη μέρα. Μια δύσκολη μέρα η οποία ξεκίνησε από τις μικρές συγκρούσεις στον Κηφισό, από τις, ή με ό,τι μπορεί να προκάλεσε, ό,τι προκάλεσε σήμερα για άλλη μια φορά στον Κηφισό, όπως επίσης και σε άλλους κεντρικούς δρόμους και η άφιξη επίσης του γραμματέα του ΝΑΤΟ εδώ, γιατί σε λίγο στις 12 είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι στο πλαίσιο, αν θέλετε, είναι θυμοτυπικό από τη στιγμή που αναλαμβάνει όποιος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και στην αρχή της θητείας του κάνει επίσημες, πραγματοποιεί επίσημες επισκέψεις σε όλες τις χώρες μέλη. Έχει προηγηθεί η επίσκεψή του στην Τουρκία και κατά την λήξη της θητείας του, το είδαμε και με τον κύριο Στόλτενμπεργκ, επίσης πραγματοποιεί επίσημες επισκέψεις για να αποχαιρετήσει. Εδώ είμαστε λοιπόν στην αρχή αυτής της καριέρας του ίδιου, οπότε θα δούμε τι θα φέρει. Πάντως, να ξέρετε, μιλώντας για ΝΑΤΟ, και θα το συζητήσουμε εμείς αυτό μετά στην πορεία της εκπομπής, έχουμε σήμερα μια έκτακτη σύνοδο κορυφής ΝΑΤΟ-Ουκρανίας. Θα γίνει στις Βρυξέλλες μετά από την απειλή του πυράβλου ΟΡΕΣ. Νίκ, αν το λέω καλά, που χθες, για τον οποίο πύραυλο χθες μιλούσαμε με τον κύριο Καραϊσουφίδη, είναι ένας πειραματικός υπερηχητικός πύραυλος. Έγινε την προηγούμενη Πέμπτη αυτή η επίθεση στο Ντνίπρο, στην Ουκρανική αυτή πόλη. Έχουμε μια διεθνή ανησυχία και έχουμε και έτσι, με αφορμή αυτό, το περιστατικό έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας. Οι πολλές ψύχρεμες φωνές λένε δεν θα γίνει κάτι. Δεν πρόκειται δηλαδή να έχουμε κλιμάκωση. Δεν πρόκειται να πατήσει, να σας το πω πάρα πολύ απλά, ο Πούτιν το κουμπί για τα πυρηνικά ή να έχουμε κάτι περαιτέρω. Υπάρχουν όμως αυτά τα μικρά δεξιά και αριστερά που συμβαίνουν, τα οποία σου προκαλούν μια ανησυχία. Βλέπε, ας πούμε, τι γίνεται στη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες, όπου θα ενημερώθηκαν οι πολίτες ότι θα έχουν σε λίγο καιρό μια εφαρμογή στα κινητά τους, το οποίο θα τους λέει που υπάρχουν καταφύγια. Που είναι το πλησιέστερο καταφύγιο. Αυτό και από μόνο του σου προκαλεί ένα κάτι, μια ανησυχία, μια αναστάτωση. Ή δείτε τις προηγούμενες επίσης ημέρες στην Σουηδία και στην Φιλανδία, νομίζω στη Σουηδία σίγουρα, μοιράστηκαν door to door φυλάδια με το τι πρέπει να κάνεις, τι να πάρεις μαζί σου στην περίπτωση μιας τέτοιας επίθεσης και τι να κρατήσεις στα καταφύγια μέσα ή στα σπίτια σου όταν θα κλειστείς. Τρελά πράγματα, τρελά σενάρια και. Μέχρι στιγμής, επιμένω, οι ψύχρεμες φωνές λένε: παιδιά, αυτό είναι ένα ωραίο διπλωματικό παιχνίδι για να πιεστούν καταστάσεις. Θα δούμε στη συνέχεια πάντως εμείς, εννοείται θα του δώσουμε θέμα, έκταση, συγγνώμη, μαζί με τον καθηγητή του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, τον κύριο Ντάλη. Αλλά έχουμε χρόνο έως τότε. Θα δούμε τώρα προς το παρόν τα της καθημερινότητάς μας. Ένα, που σας είπα, είναι η κίνηση στους δρόμους και η συνάντηση που θα έχει σε λίγο ο Γενικός Γραμματέας μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη, εννοείται του Ουκρανία. Εννοείται ότι αυτό είναι το ζήτημα, η σχέση της Ελλάδας, η στάση της Ελλάδας, το από εδώ και πέρα μαζί όλοι στο ΝΑΤΟ. Θα τα δούμε όλα αυτά όταν έχουμε αποτέλεσμα, δεν νομίζω εμείς σήμερα εννοείται, αφού είναι προγραμματισμένη για τις 12 η επίσκεψη, αλλά στις υπόλοιπες εκπομπές εννοείται του πρώτου προγράμματος θα έχετε πλήρως το τι έγινε, τι υπόθηκε και τι μπορεί να σημαίνει αυτή η επίσκεψη. Το άλλο κομμάτι, πάμε στα πολιτικά τώρα, εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν έχουμε ημερομηνία. Τι ημερομηνία? Συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη. Επιτέλους, θα μπορούσε κάποιος να πει. Δεδομένου ότι είναι ένα ραντεβού το οποίο, μια πρόσκληση που εκκρεμεί περίπου 3 χρόνια από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μεσολάβησαν βέβαια αρκετά σοβαρά τα οποία έκαναν τον κύριο Ανδρουλάκη να μην απαντά θετικά σε αυτή την πρόσκληση, να σας θυμίσω μόνο τις υποκλοπές για παράδειγμα. Τώρα μετά την επανεκλογή του τον Οκτώβριο ξανά είχαμε αυτή την πρόσκληση, έχουμε φτάσει τέλος Νοεμβρίου και τώρα απάντησε θετικά η πλευρά του κύριου Ανδρουλάκη, οπότε θα πραγματοποιηθεί στις 4 του μηνός, 4 Δεκεμβρίου. Είναι σημαντικό, ναι. Είναι σημαντικό για να δούμε πλέον ως αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ τι οι δύο άνδρες θα συζητήσουν, σε τι κλίμα. Αν θα υπάρξει για κάποια θέματα μία μικρή, όχι προσυμφωνία, έτσι, μία, αν θέλετε, αναγνωριστική του εδάφους θα είναι για την πρόεδρο της Δημοκρατίας, για άλλα για τα οποία ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι λέει όχι σε όλα. Αντιστοίχως και το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είναι Δημοκρατία, λέει όχι σε όλα τα δικά μου. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Σπαρτιάτες. Θυμάστε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, θυμάστε την Δημοκρατία να λέει είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ναι συμφωνούμε, αλλά εμείς θα φέρουμε νομοθετική ρύθμιση. απερίφθη, δηλαδή δεν συζητήθηκε ποτέ. Από την πλευρά τώρα πάμε στην, στο τι λέει η Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ. Σας είχαμε πει για τα πανεπιστήμια τότε, είπατε όχι. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με την επιστολική ψήφο, παράδειγμα, και τις εθνικές. Εδώ είναι κάτι που θα συζητηθεί μεταξύ των δύο ανδρών. Είναι κάτι που η ενθεώρηση του συντάγματος. Εδώ ποια θα είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ. Ίσως γίνει μια πρώτη διερευνητική. Έχει πάντως μεγάλη αξία να δούμε τι γίνεται, τι θα αποκομίσουμε από αυτό, πως μεγάλη αξία θα δούμε από εδώ και πέρα, τι θα γίνει και στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που έχει πλέον πρόεδρο, τον κύριο Φάμελο. Και πάλι να πούμε συγχαρητήρια από αυτή την εκλογική διαδικασία. Και στον κύριο Πολάκη, όταν ο ίδιος δηλώνει και στρατιώτης, αλλά από την άλλη και το μισό ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, ακόμα και την ημέρα του αποτελέσματος, δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω ο κ. Πολάκης, αλλά το έχουμε συζητήσει αυτό. Μένει να δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις, οι επόμενες κινήσεις του κ. Φάμελο, από πού θα ξεκινήσει, ποιο θα είναι το μοίρασμα των ρόλων. Από τα πιο δύσκολα που θα έχει να διαχειριστεί είναι, και μην το, όχι απλώς με το γελάμε καθόλου, είναι πάρα πολύ σοβαρό, τι θα γίνει με τους απλήρωτους εργαζόμενους, 2,5-3 μήνες, κάποτε ήταν 5, πήγανε τώρα στους 2,5-3 μήνες, σε Αυγή, στο site της Αυγής και στο Κόκκινο. Εδώ χρειάζεται κάτι άμεσα να δοθεί, να υπάρξει λύση άμεσα. Δεν μπορούν οι άνθρωποι απλήρωτοι. Και όχι επειδή πλησιάζουν οι γιορτές που ακούω, δεν έχει καθόλου. Αυτό απλώς ενισχύει τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Άμεσα θα πρέπει να δοθεί μια λύση, ώστε να μπορέσουν αυτά τα οποία δικαιούνται και δουλεύουν και για τα οποία τους έχουν υποσχεθεί διάφορα, άμεσα να τα πάρουν. Δηλαδή, μην ακούσω πάλι για πλάνα και σχέδια. Οποιοδήποτε νομίζω στη θέση των συναδέλφων θα έπαιρνε αυτές τις κουβέντες και τις πέταγε στον κάλαθο των απορριμμάτων. Όχι άλλα πλάνα και σχέδια, ουσία. Αυτό θα ήθελα να δω και να δω πώς αυτό το πρώτο, αν θέλετε, ο κύριος Φάμελος το λύσει, το επιλύσει και μετά πώς θα είναι οι ισορροπίες με τον κύριο Πολάκη. Έχει ένα ζήτημα εδώ αυτό και θα το δούμε. Σας είπα όμως ότι θα κάνουμε το εξής. Θα δούμε τι γίνεται με τη δική μας τα απλά και τα καθημερινά η ακρίβεια. Σε πρώτο βαθμό, εννοείται, είναι ένα ζήτημα το οποίο όλους μας απασχολεί. Και τώρα, επειδή έρχεται η Black Friday, η οποία δεν είναι μόνο μία μέρα, αλλά έχει προηγηθεί ένα δεκαήμερο προσφορών εν ώψη της Black Friday, θα πρέπει να κοιτάξουμε εμείς πώς θα κάνουμε τις αγορές μας. Ομολογώ ότι είμαι στην κατηγορία που δεν κοιτάζω. Ο Κώστας Παπαχλημίτης, με τον οποίο κάνουμε τις εκπομπές, ναι, κοιτάζει, παρακολουθεί και τις τιμές, οπότε μπορεί, είναι ο μοναδικός νομίζω από το περιβάλλον μου που μπορεί να πει ότι μπορεί να κάνει σύγκριση τιμών. Να δούμε όμως με έναν άνθρωπο που ξέρει, ειδικά για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εδώ θέλω να σταθούμε. Μικρές, μεγάλες πλατφόρμες, μικροί, μεγάλοι κίνδυνοι, απάτες, καθυστερήσεις, δεν δίνουμε στοιχεία, δεν πληρώνουμε με κάρτες, σε ποιες περιπτώσεις και πώς μπορούμε να κάνουμε μια έρευνα αγοράς. Θέλετε να το συζητήσουμε αυτό? Νομίζω πως έχει αξία. Ο κύριος Δημήτρης Θεοφάνος, ο σύμβουλος του ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, δεν ξέρω αν ακούω. Με ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εξαιρετικά ακούγεστε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς μας ακούτε, είναι OK?
Ακούγεστε μια χαρά.
Ωραία, ευχαριστώ. Να πω κάτι για την Black Friday και για όλα αυτά και για τα Cyber Monday μετά που θα ακολουθήσει. Δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό. Αλλά εδώ, εγώ δεν είχα βρει ποτέ μια τρελή ευκαιρία να είναι δηλαδή ένα προϊόν 70% κάτω και να πω «Wow, σούπερ ευκαιρία, άρα πάω να το πάρω». Γιατί?
Κοιτάξτε να δείτε, τώρα είναι λίγο να κάνουμε μια μικρή αναδρομή. Ο θεσμός του Black Friday είναι όντως, Black Friday είναι μία μέρα και ξεκίνησε από την Αμερική. Άρα όλοι έχουμε στο μυαλό μας εικόνες που βλέπαμε στην τηλεόραση, με κόσμο να μπαίνει μέσα στα φυσικά καταστήματα, να γίνεται ένας χαμός, όλοι το θυμόμαστε.
Κυνήγι, ήταν θύελα, άνοιγαν. Ήταν από το προηγούμενο βράδυ στην ουρά για να μπορέσουν να
μπουν. Κατασκηνώνανε εκεί, γιατί όντως υπήρχε εκεί μία τηλεόραση. Και όταν μιλάγαμε τότε για Black Friday προσφορές, είχε μία τηλεόραση 1000 δολάρια στην Αμερική και τη δίνανε 100 εκείνη την ημέρα. Mm-hmm. Οπότε έμπαινε μέσα ο κόσμος, πάταγε ένα στο κεφάλι του άλλου, έπαιρνε ό,τι τηλεόραση μπορούσε. Έπαιρνε ό,τι μπορούσε. Βέβαια ήταν και άλλες εποχές. Τώρα, αυτό σε σχέση με το, και λέγαμε όλοι, δεν θα έρθει και αυτό στην Ελλάδα. Ήρθε στην Ελλάδα, αλλά πώς ήρθε? Ήρθε λοιπόν το 2016, πρώτη φορά, το οποίο το ξεκίνησαν μεγάλες αλυσίδες και δειλά-δειλά ξεκίνησαν να μπαίνουν και όλοι οι υπόλοιποι μέσα. Άρα είναι σαν να λέμε ένα πάρτι στο οποίο δεν μπορείς να μην συμμετέχεις, πρώτον. Δεύτερον, να δούμε όμως για ποιο λόγο αυτό που αναφέρατε σχετικά με τις μεγάλες προσφορές που δεν βρίσκεται. Προσφορές μεγάλες θα βρείτε, αλλά ίσως όχι σε σε προϊόντα τα οποία είναι άμεσα ενδιαφέρεστα. Δηλαδή στα λάπτοπ εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να δεις πολύ μεγάλες διαφορές. Γιατί τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ μικρά και εν έτη 2024 και από τους κατασκευαστές αλλά και από αυτούς που έχουν τους μεταπολιτές. Επομένως είναι αρκετά δύσκολο να βρεις τέτοιου είδους προσφορές. Μπορείς να βρεις όμως πάρα πολύ καλές προσφορές σε ρούχα. Έχουν και ένα μεγάλο περιθώριο κέρδους, οπότε όλοι οι λιανέμποροι αποφασίζουν να μειώσουν το μεικτό τους. Δεν άλλαξε ξαφνικά το κόστος παραγωγής τους, έτσι, μην γελιόμαστε. Το κόστος παραγωγής είναι το ίδιο, απλά αποφασίσαν να βάλουν λιγότερα χρήματα στην τσέπη τους. Άρα εκεί θα δείτε 70-80% κάτω, για να βγάλουν όσο το δυνατόν λιγότερο.
Ναι.
Επομένως δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους προσφορές, απλά δεν θα δείτε τέτοιες προσφορές σε λάπτοπ, σε τηλεοράσεις, σε ψυγεία. Εκεί θα δείτε πιο συντηρητικές εκπτώσεις. Μην γελιόμαστε σε αυτό.
Black Friday είναι την ίδια ημέρα σε όλες τις χώρες του κόσμου που έχουν υιοθετήσει την...
Ναι, ισχύει αυτό. Μάλιστα. Είναι η τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου.
Mm-hmm.
Αλλά αυτό το οποίο ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει είναι το ότι οι προσφορές, όπως είπατε και πριν από λίγο, ξεκινάνε 10-15 μέρες πριν. Άρα παλιότερα ήταν Black Week, Black Τρίμερο, μετά ακολουθούσε το Cyber Monday που είναι ουσιαστικά μια προέκταση του Black Friday, απλά αλλάζουμε το όνομα για να παρατείνουμε λίγο την πιθανότητα κάποιος να αγοράσει. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι είναι 10-15 μέρες. Ναι, παραδοσιακά παγκοσμίως είναι η τελευταία Παρασκευή του μήνα Νοεμβρίου.
Μάλιστα. Ωραία. Τι πρέπει να προσέχουμε? Πάμε στους κινδύνους, πέρα από τις προσφορές που θα πρέπει να έχουμε καμία σύγκριση τιμών. Τι εννοώ κινδύνους? Μην δώσουμε πουθενά τα στοιχεία μας σε κανένα site το οποίο μας ρουφήξει ό,τι υπάρχει μέσα και φύγουμε μετά εντελώς χαμένοι. Ένα μικρό παράδειγμα.
Κοιτάξτε τώρα, είναι το 2024, πάμε τώρα για το 2025. Τα πράγματα δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν από 10, 7, 8. Ο κόσμος πλέον είναι, ειδικά μετά την πανδημία, το ποσοστό διείσδυσης των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση και ασχολούνται με το διαδίκτυο, με το ίντερνετ γενικά, είναι πάνω από 90%. Και αντίστοιχα αυτοί που αγοράζουν από αυτούς που έχουν πρόσβαση υπερβαίνει το 75-80%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εδώ και μία τετραετία αναγκαστήκαμε να μάθουμε να ψωνίζουμε ηλεκτρονικά για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έμεινε στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το πώς ήμασταν εμείς σε σχέση με το πώς είμαστε τώρα, νομίζω ότι υπάρχει ένας μύθος σχετικά με την κάρτα. Δηλαδή, όπως πριν από 5 χρόνια δεν θα αγόραζα από ένα μαγαζί που δεν ξέρω, έτσι και τώρα. Έτσι δεν είναι, δεν θα ήμουν επιφυλακτικός.
Ναι,
θα ήμουν.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Οι κίνδυνοι εξακολουθούν να υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Και βασίζονται κυρίως στο γεγονός ότι ένα από τα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε, όταν βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες προσφορές, όπως σας είπα εγώ, σε λάπτοπ, σε τηλεοράσεις, ειδικά από μαγαζιά τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά ή δεν έχουν φυσικά καταστήματα ή γενικότερα δεν είναι γνωστά στο διαδίκτυο, τότε εκεί από μόνο του πρέπει να μας βαρέσει ένα καμπανάκι.
Mm.
Άρα δεν θα πάμε επειδή είδαμε μία προσφορά, σαν να λέμε άνοιξε από τη ΔΕΗ είμαι. Έτσι, δεν θα το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, θα προσέξουμε, θα ψάξουμε. Πλέον η πρόσβαση στο διαδίκτυο, το να το γκουγκλάρουμε, να μάθουμε τι είναι αυτό το κατάστημα, από πού κρατάει σκούφια του, εάν είναι φωτοβολίδα. Όλα αυτά είναι πολύ εύκολο να μπούμε στη διαδικασία.
Και νομίζω ότι οι περισσότεροι πια έχουμε κατασταλάξει και διαδικτυακά, ψωνίζουμε από συγκεκριμένες πλατφόρμες. Άρα πάνω σε αυτές, εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω. Έχω συγκεκριμένες πλατφόρμες από τις οποίες ψωνίζω και εκεί κοιτάζω τις τιμές και μπορώ να κάνω τη σύγκριση. Και αυτό, υπάρχει μια εμπιστοσύνη. Μου άρεσε έτσι, επειδή τα είπαμε και τηλεοπτικά, μια άλλη συμβουλή που δώσατε. Αν δεν είμαστε σίγουροι για κάτι, μόνο αντικαταβολή.
Προφανώς, γιατί όταν μπαίνεις στη διαδικασία, βέβαια η αντικαταβολή πολλές φορές βγαίνει βάρος του επιχειρηματία. Έτσι. Mm. Κερδίζει ο πελάτης, αλλά βέβαια και ο επιχειρηματίας έπρεπε να έχει φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια να είχε καλλιεργήσει μια αίσθηση εμπιστοσύνης.
Γιατί είναι εις βάρος του, συγγνώμη, του επιχειρηματία?
Γιατί όταν εσείς βάλετε αντικαταβολή και για τον οποιονδήποτε λόγο μετά ακυρώσετε την παραγγελία, δεν έχει συσκευάσει, δεν το έχει στείλει με courier, δεν έχει πληρώσει το courier.
Αυτό όμως δεν πάνε στην
την επιστροφή.
Αυτά ναι, πάνε στην τιμή όμως, έτσι.
Όχι, δεν πάνε στην τιμή. Δεν πάνε στην τιμή. Κάποιοι, αν το βάλουν στην τιμή και η τιμή είναι μεγάλη, κάποιος δεν θα επιλέξει να το πάρει το προϊόν. Άρα είναι κάποια ξεχωριστά κόστη ή συσκευασία. το κουτί ή το courier. Μετά αν δεν το πάρετε και δεν σας βρει το courier, εντάξει που συνέβη στο courier μεταξύ βάρου και αστείου περνάει πάντα τρεις φορές, αλλά αν δεν σας βρει για οποιοδήποτε λόγο, τότε κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα επιστρέψει στην αποθήκη και μετά από την αποθήκη θα ξαναπάει πίσω στον επιχειρηματία. Άρα χωρίς να πάρει την αγορά, έχει χρυσοπληρώσει το πήγαινε έλα. Τώρα. Αλλά αυτό είναι και μια δικλίδα ασφαλείας στον καταναλωτή. Εάν δει μια προσφορά και δεν είναι ένα από τα πολύ γνωστά μαγαζιά τα οποία θεωρεί ότι μπορεί να δώσει έτσι μια εμπιστοσύνη, βάζει μια αντικαταβολή και σου λέει αν έρθει, που θα έρθει κατά 99%, αλλά αν ένα στο 1% δεν έρθει, τότε τουλάχιστον δεν θα έχω πληρώσει κάτι. Γιατί εκεί η ευθύνη μεταφέρεται στον επιχειρηματία και το άγχος. Εάν έχεις δώσει την πιστοτική σου κάρτα και έχεις δώσει τα χρήματά σου, το άγχος έρχεται σε εσένα. Θα μου το παραδώσει αυτό που το επιπλήρωσα.
Ναι.
Άρα είναι μια δικλίδα ασφαλείας. Βέβαια από την άλλη, όταν μπαίνεις στη διαδικασία σε μεγάλα καταστήματα, όπως είπαμε και το πρωί στη τηλεοπτικά, εκεί δεν έχεις κανένα φόβο με την πιστοτική σου προφανώς, γιατί έχεις μετά μπορείς, αν κάτι το οτιδήποτε συμβεί μπορεί να γίνει απευθείας επιστροφή, αμφισβήτηση συναλλαγής, νομίζω ότι είναι λυμμένα τα προβλήματα. Δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος του ηλεκτρονικού εμπορίου. Κοιτάξτε, εγώ τα τελευταία 10-15 χρόνια, κάθε χρόνο ακούω σχεδόν τα ίδια θέματα να απασχολούν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δηλαδή, να βάλω τα στοιχεία μου, που είπατε.
Ναι.
Τι θα πει να βάλω τα στοιχεία μου? Παλιά φοβόμασταν να δώσουμε το email μας. Τώρα, όπου μπούμε το κινητό μας, υπάρχει. Το βάζουμε χωρίς κανένα φόβο.
Υπάρχει. Ναι, έχουμε εξοικειωθεί κι εμείς.
Έχουμε εξοικειωθεί. Δεν είναι νομίζω αυτή τη στιγμή το θέμα το ότι να μου κλέψει κάποιος τα στοιχεία. Τώρα, πάνω κάτω όλοι τις εταιρείες τις ξέρουμε. Κάποιοι την έχουμε πατήσει. Αλλά το 99% του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι υγιές, είναι επιχειρηματίες οι οποίες παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να επιβιώσουν. Και στο τέλος της ημέρας πλέον δεν είναι όπως ήταν πριν από 10 χρόνια που ήταν 10-15 ηλεκτρονικά καταστήματα. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και ματώνουν για να πάρουν μια πώληση.
Ναι.
Οπότε θεωρώ ότι όλο αυτό το είδος τα πυροτεχνήματα και οι απάτες που ακούτε κατά καιρούς, ναι, μεν μπορεί να υπάρχουν, αλλά είναι πλέον σε απειροελάχιστο ποσοστό.
Έλεγχοι γίνονται για αυτές τις απάτες? Δηλαδή, εγώ τώρα έχω πέσει θύμα μιας τέτοιου είδους απάτης, θα το κάνω καταγγελία. Μετά τι γίνεται?
Εντάξει, τώρα εκεί ένα από τα πράγματα τα οποία γίνονται είναι ότι κατευθείαν κάποιος πηγαίνει στο συνήγορο του καταναλωτή, γιατί και αυτή είναι η δουλειά του. Από εκεί πέρα ο συνήγορος του καταναλωτή έχει την δικαιοδοσία να το ψάξει παραπάνω και αν το πράγμα δει ότι είναι μαζικής, έτσι, είναι μαζικά τα αιτήματα της απάτης, νομίζω ότι από εκεί πέρα το Υπουργείο Ανάπτυξης παρεμβαίνει. Υπάρχουν παραδείγματα που έχει κλείσει στήματα τους τελευταίους 1-2 μήνες και τα προλαβαίνει. Βέβαια από εκεί πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει εάν κάποιος έχει δώσει τα χρήματά του με πιστοτική. Γι' αυτό και εγώ ξαναλέω, μαγαζιά
prepaid,
που δεν ξέρετε, αντικαταβολή ή μικρές αγορές. Δηλαδή ένα μαγαζί το οποίο δεν το ξέρεις, τι κάναμε όλοι στις κινέζικες πλατφόρμες, στην Temu και στη Shein? Επειδή λοιπόν όλοι είχαμε ένα γνωστό που έπαιρνε προϊόντα, θέλαμε και εμείς λίγο να το δοκιμάσουμε. Μπήκαμε μέσα λοιπόν. Τι κάναμε, δεν βάζαμε πάνω από 30-40 ευρώ. Και τι λέγαμε την ώρα που πατάγαμε το κουμπί?
Έλα μωρέ, σιγά. Και να τα χάσω, ναι.
Ναι, αλλά τι λέγαμε, ναι, αλλά για 50 ευρώ που πήρα, αν έρθει, μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι φτηνά. Οπότε εκεί υπήρχε ένα, ξέρετε, μέτραγε ο ένας την εμπιστοσύνη του άλλου.
Ναι.
Έλα, βρε αδερφέ, δεν βαριέσαι, 50 ευρώ. Αλλά αν έρθει όμως, κοίτα τι κέρδισα, κάνανε 120 και τα πήραμε 50 ευρώ.
Μάλιστα.
Νομίζω είναι ένα το τι κερδίζεις και τι χάνεις πολλές φορές. Ο κόσμος ψάχνει τη χαμηλή τιμή και πολλές φορές η ανάγκη του να βρει κάτι φθηνό είναι που τον οδηγεί σε κάποιες έτσι πρόχειρες λύσεις χωρίς να το έχει ψάξει. Θεωρώ ότι πολλές φορές το φθηνό μπορεί να σου κοστίσει πολύ πιο ακριβά. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να εμπιστεύεσαι και να κάνεις και μία έτσι έρευνα αγοράς, να μπαίνεις σε μία ιστοσελίδα. Ένα από τα πράγματα τα οποία να κοιτάς είναι κάτω-κάτω στο site, να σκρολάρει προς τα κάτω και να βλέπει ποιοι είμαστε. Γράφει τα μαγαζιά ποιοι είμαστε.
Σωστά.
Αν έχει ιστορικά στοιχεία, γεννή. Εάν έχει πάνω πάνω πάντα αριστερά Πάντα όποιος πηγαίνει πάνω-πάνω αριστερά στο site, βλέπει αν υπάρχει ένα πιστοποιητικό ασφαλείας, το λεγόμενο SSL, άρα δηλαδή εάν είναι secure στις πληρωμές. Αν να υποπτευτείτε εάν ένα e-shop, ο μοναδικός τρόπος πληρωμής που έχει μέσα στο καλάθι του είναι η πιστοτική και δεν έχει την αντικαταβολή, εκεί πρέπει να υποπτευτείτε, γιατί δεν μου δίνει την αντικαταβολή. Γιατί θέλει μόνο τα χρήματά μου από την πιστοτική.
Σωστά.
Το γνωρίζω αυτό το μαγαζί. Σωστά. Άρα εκεί δεν θα μπείτε στη διαδικασία. Άρα θέλουμε πολλαπλούς τρόπους πληρωμής και επίσης να συνεργάζεστε και με πολλά courier.
Ωραία.
Όταν ένα e-shop συνεργάζεται με πάρα πολλά courier,
σημαίνει
ότι κατά πάσα πιθανότητα και τα courier αυτά τον έχουν τσεκάρει και ίσως κατά πάσα πιθανότητα να μην έχουμε πρόβλημα.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Θεοφάνος. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, γι' αυτό σας κλείνω έτσι. Είναι 10.30 ακριβώς.
Ευχαριστώ.
Κύριος Δημήτρης Θεοφάνος είναι σύμβουλος ηλεκτρονικού εμπορίου. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Για να κάνουμε εδώ τώρα τις συστάσεις που δεν έχω κάνει τόση ώρα που είμαστε μαζί από το ξεκίνημα της εκπομπής. Λίγα λεπτά μετά τις 10 ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και τώρα είναι ο Νίκος Τσιπλάκης και θα πορευτούμε μαζί έως το τέλος για εμάς, δηλαδή στις 11. Είναι η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, είναι η Ρε Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, είμαι η Χριστίνα Βίδου, 10 με 11 μαζί πάντα. Προσπαθούμε μετά της επικαιρότητας έτσι να σχολιάσουμε. Επιτρέψτε μου που πάω στο σοβαρό θέμα της ημέρας, για το οποίο ούτως ή άλλως έκανε έναν πρόλογο νωρίτερα στην αρχή, δηλαδή για το τι συμβαίνει για την έκτακτη συνοδοκορυφή στο ΝΑΤΟ και τα σχετικά. Επειδή η δύναμη των social media είναι εξαιρετική, αλλά και το δηλητήριο που στάζουν, η τοξικότητα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Θα σας κάνω αυτή μόνο την μικρή αναφορά. Κυκλοφορούν φωτογραφίες με το Γιάννα Τετοκούμπο, η σύζυγός του, έγκυο στο τέταρτο τους παιδί. Εξαιρετικά, πολύ τρυφερή φωτογραφία, ωραίες στιγμές. Το τι του γράφουν για αυτό το ζευγάρι από κάτω, που μόνο αγάπη έχουν δείξει και προφανώς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παιδιά, δηλαδή δεν το συζητάω αυτό το πράγμα. Τι τους γράφουν από κάτω. Πού το έχουμε τόσο μίσος και τόση απανθρωπιά και τόση δυστυχία μέσα μας. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να σχολιάζει και ούτε καν θα μπω στη διαδικασία να εννοείται δεν θα μπω στη διαδικασία να μεταφέρω αυτά τα σχόλια, αλλά πώς είναι δυνατόν κάποιος να σκέφτεται έτσι και να το δημοσίως να γράφει κάτι. Πώς είναι δυνατόν. Τι συμβαίνει, τι έχουμε πάθει. Τι έχουμε πάθει γενικά. Εντός εκτός συνόρων εννοώ. Δεν σας λέω ότι αυτά είναι ελληνικά σχόλια, δεν ξέρω καν τι σχόλια είναι. Μα πώς είναι δυνατόν να σκέφτεσαι έτσι, να νιώθεις έτσι και να γράφεις τέτοια πράγματα. Συγγνώμη για αυτό το μικρό ξέσπασμα, αλλά τώρα σε αυτό το μικρό διάστημα των τίτλων έπεσα κοιτώντας έτσι όλα τα site τι γράφουν και τρελάθηκα πραγματικά. Τρελάθηκα πραγματικά. Αλλά είμαστε εμείς. Ο καθρέφτης όλος είμαστε εμείς. Εμείς έχουμε τη δύναμη να το κλείσουμε, να τα αλλάξουμε, να βάλουμε κάποιους άλλους όρους. Να πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε, γιατί η ώρα είναι 11:25 και έχουμε πολύ πιο σοβαρότερα πράγματα. Αν και η κοινωνία και το πόσο έχει ξεπέσει και έχει φτάσει σε αυτόν τον πάτο είναι σοβαρό ζήτημα, αλλά δεν είναι τη παρούση. Και αν μη τι άλλο, ο καθηγητής τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο κύριος Ντάλης, δεν έχει εννοείται και κανένα λόγο να τα ακούει όλα αυτά. Ζητώ συγγνώμη, κύριε καθηγητά, για το ξέσπασμα, αλλά με ξεπέρασε όλο αυτό. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Μια χαρά. Κοιτάξτε, το σχόλιο σας έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί αγγίζει και τη διεθνή πολιτική. Αντί να μας εμπνέει η αγάπη και ο έρωτας, σε κάποιους προκαλεί τοξικότητα. Κάποτε ο σπουδαίος Φρανσουά Μιτεράν είχε πει, μεγάλος ηγέτης, πως δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την αγάπη στη ζωή, και ότι βαριέται πολλές φορές που κάνει πολιτική και τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η αγάπη που εισπράττει και η αγάπη που θέλει να δίνει. Επομένως, αυτό ας το έχουμε υπόψη μας, γιατί συνδέεται και με την τοξικότητα που βλέπουμε γύρω μας και από συμπολίτες μας να χαίρονται για αυτόν τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία. Να μας λένε ότι είναι μια καλή εισβολή η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο ήταν κακή εισβολή. Επομένως, υπάρχει ένα θέμα, όχι μόνο τοξικότητας, θολούρας, ένα κόσμο συγκρουσιακής πολυμέρειας. Έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ άσχημα.
Και δεν είναι, νομίζω, θέμα παιδείας ή υπόβαθρο ή κάτι
μόνο
τέτοιο. Καμία σχέση.
Όχι μόνο.
Σωστά, όχι μόνο. Έχετε δίκιο, κύριε καθηγητά. Πάμε λοιπόν. Εδώ πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Στις 12 είναι πραγματοποιημένη συνάντηση, είναι προγραμματισμένη συνομή συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Θα προηγηθούν με τον Υπουργό Εξωτερικών συναντήσεις. Διαβάζω την ίδια ώρα σήμερα. Έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση με αφορμή τον πύραυλο, το ρωσικό πύραυλο Ορεσνίκ. Δεν ξέρω, Ορεσνίκ, αν το λέω καλά, εσείς με διορθώνετε.
Δεν έχει μεγάλη σημασία.
Τι σημασία έχει
η κίνηση, ναι.
Ένας πύραυλος πειραματικός, ένας υπερηχητικός πύραυλος μεσαίου βεληνικούς κατά του Ντνίπρο την προηγούμενη Πέμπτη. Την ίδια ώρα έχουμε αυτή την έκτακτη σύνοδο. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένουμε από αυτό. Δεν ξέρω τι. Συγγνώμη, όχι σύνοδος. Αναρωτιέμαι όμως, και στη Γερμανία για παράδειγμα, μία εφαρμογή θα έχουν οι πολίτες για να ξέρουν πού θα είναι πιο κοντά. Ποιο καταφύγιο θα είναι κοντά τους. Στη Σουηδία τις προηγούμενες ημέρες τους μοίρασαν φυλάδια για το τι, συγγνώμη που τα λέω όλα αυτά, αλλά είναι γεγονότα. Τι θα πρέπει να κάνουν, τι να πάρουν μαζί τους στην περίπτωση που έχουμε μια επίθεση στα σπίτια τους και τα σχετικά. Να. Τι συμβαίνει, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, είναι προφανές πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες και η Ευρωατλαντική κοινότητα γενικότερα αναζητούν απεγνωσμένα μια κοινή στρατηγική, έστω και την τελευταία στιγμή, για να δοθεί ένα τέλος σε αυτόν τον δύσκολο και άδικο πόλεμο, και μπορώ να πω και βρώμικο πόλεμο, που προκάλεσε η Ρωσία με την εισβολή της στην Ουκρανία. Υπάρχουν πυρετώδεις διαβουλεύσεις αυτή τη στιγμή, αυτές τις ώρες και μέρες, για το Ουκρανικό. Έχουμε επισκέψεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και αλλού, προκειμένου να βρεθεί μια χρυσή τομή. Έχουμε ένα ρόλο διαμεσολαβητή πάλι από τον Ερντογάν, ο οποίος μίλησε με τον Πούτιν. Βλέπουμε ότι η Τουρκία επανέρχεται σιγά σιγά ως παίχτης της ευρωατλαντικής κοινότητας, σαν να μην συνέβη τίποτα μέχρι χθες. Διαβάζουμε πως θα φιλοξενήσει, υπάρχει ένα σενάριο να φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2026 η Τουρκία. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν πόσο δύσκολος, πόσο περίπλοκος είναι ο σημερινός κόσμος. Ένας κόσμος, όπως είπα και πριν, συγκρουσιακής πολυμέρειας, με μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία φαίνεται να αρέσκεται να λειτουργεί υπό πίεση, ή έχει μάθει να λειτουργεί υπό πίεση και όχι να χαράσει κοινή στρατηγική εγκαίρως, ναι, και προληπτικά. Βλέπουμε 5 υπουργούς Ευρωπαίους να συναντώνται στο Βερολίνο σε μια προσπάθεια ενίσχυσης συνεργασίας τους, καθώς βλέπουν ότι η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να οδηγήσει άμεσα σε μια δραστική περικοπή της αμερικανικής βοήθειας στο Κίεβο και αυτό καθιστά επιτακτική την αμυντική αυτονόμηση της Ευρώπης που έπρεπε να είχε ήδη προηγηθεί και όχι να γίνεται την τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία σε αυτό το γεγονός ότι στην συνάντηση του Βερολίνου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και η Βρετανία, η οποία στο πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο φαίνεται να επανέρχεται με κάποιο τρόπο σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Βίδου, γιατί πρέπει να διευκρινίσουμε πως το κεφάλαιο Ευρωστρατός και στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την συμμετοχή και της Βρετανίας. Η Γερμανία δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί να βοηθήσει τη Γαλλία σε αυτό το επίπεδο. Όλες οι πρωτοβουλίες που είχαν δρομολογηθεί στο παρελθόν, στις προηγούμενες δεκαετίες, ήταν σε επίπεδο Γαλλίας και Βρετανίας.
Ναι. Είπατε κάτι νωρίτερα.
Να το έχουμε υπόψη μας.
Ναι. Συγγνώμη, σας διέκοψα, αλλά μιλήσατε νωρίτερα για τους ηγέτες. Φρανσουά Μιτεράν. Άλλοι ηγέτες εκείνης εποχής δεν έχουν καμία σχέση με τους ηγέτες τώρα.
Ναι, αυτό έχει και να κάνει και με την σύγχρονη πολιτική σήμερα. Το έλλειμμα ηγεσίας είναι οριζόντιο στην ευρωατλαντική κοινότητα. Έχουμε ηγέτες οι οποίοι ξεπηδούν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού, αλλά στην πορεία εξελίσσονται σε μια μορφή αυταρχικών ηγετών. Βλέπουμε φαινόμενα που ανησυχούν την ευρωατλαντική κοινότητα. Διαβάζω πως στην Ρουμανία, για παράδειγμα, είναι πολύ πιθανό να εκλεγεί ένας ακροδεξιός θαυμαστής του Πούτιν στην προεδρία της χώρας. Αυτό είναι άλλο ένα σοκ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν προηγηθεί άλλα τέτοια φαινόμενα. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε ηγέτες οι οποίοι να μπορούν να λειτουργήσουν ως ατμομηχανή προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει μπροστά και να κάνει πράγματα τα οποία δεν έκανε τα προηγούμενα χρόνια, όπως είναι η πολιτική ενοποίηση, mm-hmm. η ολοκλήρωση της ΟΝΕ, έχουμε μόνο νομισματική ενοποίηση και όχι οικονομική. Το σχέδιο είναι ημιτελές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει διαρκώς για μια στρατηγική αυτονομία στο επίπεδο το ενεργειακό, το πολιτικό, το στρατιωτικό και αμυντικό. Όλα
της άμυνας κιόλας,
πρέπει να γίνουν, βεβαίως πρέπει να γίνουν, γιατί δεν μπορεί να έχεις μια ένωση κρατών που έχει ένα κοινό νόμισμα και αυτό το κοινό νόμισμα να μην υποστηρίζεται οικονομικά και πολιτικά, δηλαδή και στρατιωτικά.
Ναι. Άλλο ένα, άλλη μια ερώτηση για την εκεχηρία. Δεν ξέρω τώρα, σήμερα θα έχουμε και μια έκτακτη σύσκεψη στο Ισραήλ με το Λίβανο. Ένα σενάριο που εγώ θα ήθελα, όπως υποθέτω και πάρα πολλούς κόσμος, να μην μείνει στα χαρτιά ο σενάριο, αλλά να υλοποιηθεί. Εσείς τι... υπάρχουν φωνές μέσα στην κυβέρνηση που ξέρουν πολύ καλά ποια τι κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, του Νετανιάχου είναι αυτή, που λένε ότι όχι, μπορούμε ακόμα να συνεχίσουμε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση. Τι πιθανότητες δίνετε εσείς?
Όντως, η κυβέρνηση του Νετανιάχου έχει πολύ μεγάλα προβλήματα συνοχής. Όμως η απογευματινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας θα είναι καθοριστική για το αν θα υπάρξει μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός με την Χεζμπολάχ, προκειμένου να ξεφύγει ο Λίβανος από αυτή τη τραγωδία. Είναι μια χώρα που βιώνει διαρκώς μια αδικία μέσα από αυτές τις συγκρούσεις και στο παρελθόν αλλά και σήμερα. Οι όροι της εκεχηρίας προφανώς μάλλον θα έχουν συμφωνηθεί. Φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα στο εσωτερικό της κυβέρνησης Νετανιάχου, καθώς υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησης όπως ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, φαίνεται να διαφωνούν με τη διαδικασία και θέλουν να συνεχίσουν στην καθημερινότητα των επιθέσεων που ακολουθεί μέχρι σήμερα η κυβέρνηση του Ισραήλ.
Αλλάζει ο χάρτης, κύριε Ντάλη?
Ο χάρτης έχει ήδη αλλάξει. Τα γεωπολιτικά ορόσημα είναι διαφορετικά σήμερα και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ο χάρτης πιθανότατα να αλλάξει στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα οριστικά. Ας ελπίσουμε ότι ο χάρτης, για παράδειγμα, δεν θα αλλάξει στην Κύπρο και ότι η Κύπρος, που έχει τόσο ταλαιπωρηθεί, θα επανενωθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ελπίδα ειρήνης, ευημερίας και συνεργασίας πάντα για όλες τις χώρες. Όλες οι χώρες κοιτούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ο κόσμος είναι πάρα πολύ σύνθετος, είναι συγκρουσιακός, είναι ένας κόσμος συγκρουσιακής πολυμέρειας. Έχουμε ανάγκη να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος της χώρας μας, ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο. Ναι. Πρέπει να ενισχυθεί αυτό που λέγεται Ευρωατλαντική συνεργασία, η οποία να μην επηρεάζεται από τις αλλαγές των κυβερνήσεων, όπως είναι η πρόσφατη, αυτή που θα ακολουθήσει 20 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ. Η Δύση πρέπει να έχει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό στην παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει μόνο όταν υπάρχουν σοβαρές κυβερνήσεις, σοβαροί ηγέτες, όπου ο λαϊκισμός πρέπει να περισσεύει. Δυστυχώς είμαστε στην αντίπερα όχθη. Ο λαϊκισμός και ο ψευτοπατριωτισμός κυριαρχούν σε πολλές κυβερνήσεις. Το αποτέλεσμα το βλέπετε. Ένας κόσμος επικίνδυνος, όπου μια χώρα όπως η δική μας δεν είναι μια μικρή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε μια μεσαία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις παλαιότερες. Μπορούμε να παίζουμε ένα ρόλο σταθεροποιητικό στην περιοχή μας. Πρέπει να έχουμε ένα ρόλο πρωταγωνιστή όμως, όχι απλώς που να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Είμαστε μια χώρα που πιστεύει στην πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης, πιστεύουμε στην ανάγκη πραγματικών ευρωπαϊκών συνόρων, πιστεύουμε στην αλληλεγγύη. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν αποδεκτά από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το βλέπουμε αυτό. Επομένως έχουμε μεγάλο δρόμο να διανύσουμε και πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις, έστω και από λιγότερες χώρες, κυρία Βίδου. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε και 27 μαζί.
Αυτό
πρέπει
ισχύει.
Να δούμε ποιοι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για μια καλύτερη Ευρώπη.
Είπα καθόλου τυχαία ότι αναλλάζει ο χάρτης. Έχω κρατώ στο χέρι μου, κυρίες και κύριοι, και αν μου επιτρέπετε όσο μου επιτρέπετε, θεωρώ ότι είναι από τα απαραίτητα της βιβλιοθήκης εκδόσεις πεδίο, Παγκόσμιος Γεωπολιτικός Άτλας, 100 χάρτες για την κατανόηση ενός χαοτικού κόσμου. Τον πρόλογο τον έχει ο κύριος Σαββαίδης, πρέσβης επιτιμή, και την επιστημονική επιμέλεια εσείς, κύριε καθηγητά, ο κύριος Ντάλης, κύριε και κύριο καθηγητής Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Δεν είναι ο πρώτος και φαίνεται ο παγκόσμιος χάρτης, κυκλοφορία εννοώ προς Θεού, έκδοση εννοώ. Έχει λοιπόν μία ουσία προφανώς. Τι είναι αυτή η σχεδόν πολυτελής έκδοση? Σχεδόν πολυτελής. Γιατί δεν θέλω
Κοιτάξτε, η έννοια της πολυτέλειας που λέτε είναι στην τετραχρωμία, γιατί η έκδοση αυτή, η οποία είναι πραγματικά σημαντική, περιλαμβάνει χάρτες. Αποτυπώνουμε εξαιρετική ακρίβεια όλα τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών. Λειτουργεί στη λογική κείμενο και χάρτης. Από την αριστερή πλευρά υπάρχει ανάλυση και στην δεξιά σελίδα υπάρχει πάντα ένας πολύ κατατοπιστικός χάρτης, ο οποίος κουμπώνει, θα έλεγα, δένει με το κείμενο, το σύντομο κείμενο της ανάλυσης που παραθέτουν ο Πασκάλ Μπονιφάς και ο Ιμπέρ Βεντρίν, δύο εξαιρετικοί αναλυτές. Ο Πασκάλ Μπονιφάς είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο Ιμπέρ Βεντρίν είναι διπλωμάτης καριέρας και θήτευσε και υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Λιονέλ Ζοσπέν. Είναι μια έκδοση η οποία έρχεται να εμπλουτίσει όχι μόνο την ελληνική βιβλιογραφία, αλλά έρχεται να εξηγήσει αυτό που είπα και πριν, τι είναι σήμερα, πώς μπορούμε να κατανοήσουμε έναν κόσμο συγκρουσιακής πολυμέρειας, χαοτικό τον λένε οι δύο συγγραφείς. Οι χάρτες παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη συζήτηση. Οι Γάλλοι έχουν μια πολύ μεγάλη σχολή ανάλυσης πάνω στη λογική των χαρτών. Ουσιαστικά εξηγούν ποια είναι σήμερα τα γεωπολιτικά ορόσημα, καταθέτουν όλες τις διαφορετικές οπτικές για τον παγκόσμιο, για την παγκόσμια πολιτική, βλέπουν όλες τις εξελίξεις σε από τις χώρες κλειδιά που επηρεάζουν τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Κοιτάξτε, είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν απευθύνεται μόνο σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να βοηθήσει τον οποιοδήποτε αναγνώστη θέλει να ξεφύγει από την εύκολη, από τον εύκολο σχολιασμό του διαδικτύου και να πάει στη μελέτη που θα οδηγήσει στη γνώση και στην κατανόηση ενός σύνθετου προβλήματος.
Θα κλείσω, είναι από τις εκδόσεις πεδίο, κυρίες και κύριοι. Θα κλείσω έτσι όπως περίπου αρχίσαμε τη συζήτηση, κύριε καθηγητά, μιλώντας για τοξικότητα, για τα social media και τα σχετικά. Στο βιβλίο της, στο αυτοβιογραφία της, η Άγγελα Μέρκελ αναφέρεται και στον Τραμπ, στα ελληνικά κίνηση εκείνη τη μαύρη περίοδο την οποία έχουμε ζήσει όλοι. Πολύ έντονα μας είναι. Επειδή αναφέρεται και στον Μάσκ και αναφέρεται και στον Τραμπ και έτσι έντονη κριτική, απαντά με τοξικό τρόπο ο Μάσκ, ο Ήλον Μάσκ. Ποιο είναι αυτό το Άγγελα Μέρκιν, όπου Μέρκιν είναι το περουκίνι, αλλά χρησιμοποιείται και να περιγράψει κι άλλο μέρος του σώματος μιας γυναίκας, τόσο χαμηλά πια.
Κυρία Βίδου, κοιτάξτε, τα πράγματα χρήζουν πολύ σοβαρής ανάλυσης. Δεν χρειάζεται να κλαψουρίζουμε όπως κάνουν κάποιοι αναλυτές, αλλά αυτό που κάνετε είναι πολύ σωστό. Επισημαίνεται το πρόβλημα εκεί που βρίσκεται. Η κυβέρνηση Τραμπ, αν έχει μια ιδιορυθμία η οποία μπορεί να είναι και κίνδυνος για την ευρωατλαντική κοινότητα και για τη Δύση, είναι ο άνθρωπος στον οποίο αναφερθήκατε πριν. Επομένως, οι χώρες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν. Είναι πολύ δύσκολη η περίοδος. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ανοιχτοί σε όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Πρέπει να ξέρουμε πραγματικά ποιο είναι το εθνικό και το ευρωπαϊκό συμφέρον και να μην ξεχνάμε πως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, που είναι το γεγονός ότι ακόμη και οι ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές, που είναι δίκαιες, δεν παράγουν πάντα δημοκράτες, κύριε Αλβίδου.
Και γενικά νομίζω ότι η Ευρώπη πάσχει από ένα ζήτημα. Έχουμε μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς. Δεν ξέρω αν ανησυχεί κόσμο. Εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό. Και ειδικά στη Γερμανία, μια και αναφερόμαστε και στη Μέρκελ, το έχετε δει και δεν ξέρω τώρα το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, οι εκλογές στη Γερμανία. Τι θα φέρουνε, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, η Γερμανία έχει χάσει τον βηματισμό της. Η Γαλλία αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα. Επομένως, αν Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεννοηθούν, δεν μπορούν να συνομιλήσουν και να παράξουν πολιτική, γιατί η ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία προχωρούσε μόνο όταν αυτές οι δύο χώρες μπορούσαν να παράξουν και να χαράξουν μια πολιτική η οποία θα ήταν στη λογική της περισσότερης και καλύτερης Ευρώπης. Οπότε το πρόβλημα είναι δεδομένο. Η Γερμανία ευνηδιάστηκε από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Είχε επενδύσει πάρα πολλά στην ενεργειακή της εξάρτηση από την Ρωσία. Ο κόσμος άλλαξε ξαφνικά μέσα σε μία μέρα. Οι Γερμανοί ξύπνησαν σε ένα διαφορετικό κόσμο. Και δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Μιλάμε για μια βίαιη γεωπολιτική ενηλικίωση. Το γεγονός ότι αποδέχονται να συνομιλήσουν και με τη Βρετανία αλλά και με ηγέτες μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες είναι και στρατιωτικές δυνάμεις, δείχνει ότι η Γερμανία πρέπει να επανέλθει έστω μέσα από ένα μικρό και πολυμερές κατά κάποιο τρόπο σύστημα γεωπολιτικής της ενηλικίωσης. Δηλαδή οι υπόλοιπες χώρες να βοηθήσουν τη Γερμανία να δει τη νέα πραγματικότητα, που η νέα πραγματικότητα είναι αυτή που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Σωτήρης Ντάλης, καθηγητής στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, και επειδή ρωτάτε, Νικολέτα ρωτάει, παγκόσμιος γεωπολιτικός άτλας, 100 χάρτες για την κατανόηση ενός χαοτικού κόσμου από τις εκδόσεις Πεδίο. Ο ίδιος έχει την επιστημονική επιμέλεια και ο πρόλογος είναι του Γιώργου Σαβαίδη. Πρέσβης επιτιμή με απίστευτη με σειρά ετών εμπειρία σε κέρυες διπλωματικές θέσεις. Και κάπως έτσι και σιγά σιγά, αλλά πρώτα μια μικρή έτσι μουσική ανάσα, θα σας αποχαιρετήσουμε για να παραδώσουμε σε λίγο στο Θάνο Σιαφάκα. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είναι Τρίτη, αύριο Τετάρτη, ακριβώς το μέσο της εβδομάδας. Όταν έρχεται Τετάρτη, λες πάει την έφαγα τη μέρα. Την εβδομάδα, συγγνώμη. Έλα, λίγο ακόμα λοιπόν για να έρθω το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μην δουλεύετε. Για να ξεκουραστείτε ή αν έχετε ρεπό, παιδιά, απολαύστε και χαρείτε τη μέρα. Γεια χαρά σε όλους.
ξεχασμένη ενηλικίωση. Έκλεισε ο κύκλος των χαμένων εραστών. Εσύ σε πια ο μόνος Αύγουστος, η σύνταξή μου το σωσμένο παρελθόν. Εννιά μπομφόρτια χνεί στα σύννεφα που στο λαθόν το βουνό είχα να ράξει. Ήρθες εσύ στο κορφοβούνι μου, μέρος φτερά έχω πέταξει. Μια φωνή στα δυο κορμιά μας κατοικεί, μια βραχνή φωνή που αγωνία για κάθε ζώο. Δεν φτάνουν για να σε χορτάσω. Λέω να σε πάω στο διάστημα, εκεί που ο χρόνος δεν θα αλλάξει. Και εσύ θα είσαι εντάξει. Θα είσαι ακρότη και αθάνατη. Από πλανήτη σε πλανήτη θα πηγαίνεις. Κοσμοναύτης των ονείρων